tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on Johanneksen evankeliumi luvusta 12 ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana. Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kelle ilmaistiin Herran käsivarren voima? He eivät voineet uskoa, sanohan Jesaja toisessa kohden. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden. Juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Rukoillaan vielä. Vapahtajamme Jeesus Kristus, pyydämme, avaa meidän silmämme, anna sitä silmävoidetta, jolla todella saamme nähdä sinut, tuntea sinun armosi ja apusi Jumalan sanassa evankeliumissa. Ilman sinua me jäämme köyhiksi ja tyhjiksi. Sinussa meillä on kaikki. Amen. Eikös kuulostanut vaikealta tekstiltä? Epäuskoa ja paatumusta. Eivät voineet uskoa. Voimmeko me uskoa? Eikö se ole valtava Jumalan ihme, että syntinen ihminen, joka on luonnostaan Jumalan vastustaja ja tuntuu vieraalta ja suorastaan vastenmieliseltä kaikki se, mitä Jumalan sanasta on ja hengelliset asiat ja kaikki tällainen. Niinhän me luemme katekismuksesta, kolmannen uskonkappaleen selityksestä, pyhän hengen työstä. Muistatte ehkä ulkoakin tuo, miten Luther aloittaa selityksensä. Minä uskon, etten voi omasta voimastani enkä järjestäni uskoa Herran Jeesukseen. Meillä ei ole mitään semmoista omaa kykyä tai voimaa pelastaa itse itseämme. Mutta Jumala tulee ja Jumala toimii ja Jumala tekee. Miksi sitten tällainen evankeliumikohta? Miksi on Johanneksen evankeliumissa tämä Jeesuksen sana, joka tuntuu näin kovalta? Tämä itse asiassa on tietynlainen taitekohta koko evankeliumissa. Luvusta 2 Kaanaan häistä. Ensimmäisestä Jeesuksen tekemästä tunnusteosta, jonka Johanneksen evankeliumi kertoo tuohon lukuun 12 asti. Suurimpina ja ihmeellisinä asioina viimeisenä siellä oli ollut Lasaruksen herättäminen kuolleista. Ja sitten, mikä on reaktio näihin tunnustekoihin? Minkälainen herätyksen tuli leviää, kun kohta kohdalta Jeesuksen teot osoittavat, hän on juuri Jumalan lupaama Messias, pelastaja, kirjoitusten täyttymys. Nyt Jumalan aika on tullut. Nyt Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Näin Jeesus oli siellä opettanut ja julistanut. Kansanjohtomiehet ja fariseukset, hengellinen johto erityisesti olivat Jeesusta vastaan. Ja tuossa edellisessä, tai tässä edellä samassa luvussa on ollut vielä sekin, että he päättävät tappaa Lasaruksenkin. Ei ainoastaan se, että heillä on tehtynä päätös, että Jeesus on saatava pois päiviltä. Nyt nämä puheet ja kansaa hämmentävät tunnusteot saavat loppua. Jeesus on raivattava pois. Ja vielä muukin todistusaineisto, kun Lasaruskin herätti nyt kiinnostusta, että mitä ihmettä, onko oikeasti käynyt näin, että 4 vuorokautta jo haisevana haudassa ollut on herännyt eloon ja on täällä meidän keskellämme. Tämä evankeliumi alkoi. Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden. Nämä eivät silti uskoneet häneen. Ja sitten lähdetään kysymään, että miksi ei uskota? Mistä paatumus johtuu? Jesajan kirjaa lainataan parinkin kohtaa. Ensimmäinen on se luku 53. Herran kärsivä palvelija. Ihmeellinen kuvaus 700 vuotta ennen näitä Jeesuksen elämänvaiheita ja tapahtumia. On kuin profeetta olisi istunut kolkatalla ja kirjoittanut muistiin, mitä hän näkee. Kuvaus kärsimyksen tapahtumista, ristin tapahtumista on jopa yksityiskohtaisempi ja tarkempi, mitä evankelistat kertovat. Ja varsinkin Jesaja vastaa siihen kysymykseen, miksi Jeesus kuoli? Miksi tämä kaikki tapahtui? Meidän syntiemme tähden. Ja hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Rangaistus oli hänen päällänsä, jotta meillä rauha olisi. Kuvataan sijaissovitusta, kärsimystä, joka tapahtuu meidän hyväksemme ja meidän puolestamme. Ja Jesaja aloittaa tuon puheensa, kun hän kuvaa tätä Herran kärsivää palvelijaa, että hän on niin halveksittu, että me pitäneet häntä minään. Ihmiset kääntää katseensa pois ja niin kuin, ei tällaista. Tuota ei voi katsoa. Toisaalta se kertoo Jeesuksen kärsimyksen ja siitä niin kuin kauheudesta, mutta myös, mikä murheellista, välinpitämättömyydestä. Siitä, että loukkaannutaan Jeesukseen, pidetään tätä vääränä ja jotenkin liian, ei tällaista. Ei mitään veriuhreja, ei mitään tällaista syntien sovituksen saarnaa. Nyt pitää olla, mikä onkaan sitten tilanne. Meidän aikana erilaista tulee myös, mikä tulee tämän tilalle. Jesaja käytti tällaista sanaa. Kun hän kysyy, että kuka uskoo, kuka ottaa vastaan. Ja hän sanoo, kenelle ilmoitetaan Herran käsivarsi, Herran käsivarren voima. Tuo käsivarsihan on sellainen, jota tässä vähän niin kuin selittäen lisään tuo sana voima siihen mukaan, mutta se nimenomaan viittaa siihen, kun Jumala tekee jotakin, Jumalan voima tulee ja vaikuttaa. Herran käsivarsi tekee. Jo luomisessa kerrottiin, että millä kädellään Herra loi. Ja sitten me luetaan sieltä vaikka Egyptin lähdön tilanteen, miten Herra väkevän käden voimalla, ojennetulla käsivarrella, merkeillä ja ihmeillä, erilaisilla vitsauksilla näytti sen, että nyt hänen kätensä tekee suuria asioita. Hänen kätensä vie, Herran käsivarsi johdattaa oman kansan ulos Egyptistä ja vie takaisin luvattuun oman maahansa. Ja vastaavia muita tilanteita me luemme, varsinkin Vanhan testamentin puolella näkyy tämä. Herran käsivarsi tulee, Herran käsivarren voima. Ja siksi myöskin odotettiin jotakin sellaista, että nyt, Herra, onko nyt tullut se aika? Koska näytät hauista? Täällä on nuoria miehiä paikalla ja minäkin olen nähnyt ja olen itsekin sitä tehnyt. On ollut erilaiset liikesarjat ja kuvat ja peilin edessä on vähän katsottu, että miten toi hauis kasvaa ja paljon nousee penkistä. Ja ja muuta tällaista. Voima on se, joka puhuu, tai voima jyllää, tai mitä se onkaan. Ja jossain tilanteessa voi välttyä vaikka tappelulta ja painimatselta, kun tiedetään, että tolla kaverilla on kaikkein suurin hauis. Tämä Herran käsivarsi, se voima, joka hänen kädessään on, se todella niin kuin tulee matkan varrella monta kertaa näkyviin. Mutta tämä kuvaus, josta Jesaja nyt meille puhuu ja miten Herran käsivarsi ilmoitetaan ja kenelle, kuka sen näkee, kuka uskoo ja ymmärtää, mistä onkaan nyt kysymys. Ja sitten hän alkaa kuvata äärimmäistä heikkoutta. Miten Herran käsivarsi runnellaan. Se menettää kaiken voimansa. Ja se on niin kuin halveksittu. Joskus siellä on pidetty tällaista niin kuin poikien kesken niin kuin moitittu, että no, sulla on tämmöiset narut nuo käsivarret, että et ole tainnut paljon salilla käydä. Niin tässä niin kuin näyttää siltä, että mikä naru siellä nyt oikein on että saa niin kuin etsimällä etsiä, että onko tuossa hauista ollenkaan. Se, mikä näyttää ihmisten silmissä täältä, niin mihin Herra kätkee voimansa. Ja siksi tämä, mitä Jeesus tekee, miten hän toimii, niin siinä on tullut näkyviin Herran käsivarren voima, mutta sitten samalla jotakin kummallista, mihin nyt astutaan, mitä Herra kertoo itsestään, mitä tulee tapahtumaan, mihin ollaan kulkemassa, kun mennään kohti ristiä. Ja siellä on Pietari, joka nuhtelee, että ei tätä Herra, tuollaista ei voi tapahtua. Ja niin kuin se, mitä Jesaja on siellä kysynyt, että ihmiset kääntyy pois, ei tällaista. Me olisimme halunneet toisenlaisen tien. Ja ehkä siinä on kiusaus jopa meidän omankin elämämme, hengellisen elämän asioihin, että kun treenataan ja harjaannutaan, niin kuin urheilija harjoittelee, niin hänen pitää harjoittaa sitä kättään ja syödä hyvin ja nukkua ja levätä. Ja siellä levossa kunto kasvaa ja lihasmassa kasvaa ja asioita tapahtuu. Onko meidän hengellisen elämäkin sellainen, että me ollaan tässä niin kuin harjoituskentällä. Meitä Herra ikään kuin harjoittaa ja treenauttaa ja syödään ehtoollispöydästä ja nautitaan elämän leipää Jumalan sanaa. Ja sitten meillä on erilaista kiusausta ja koetusta, minkä keskellä mennään. Ja sitten me jotenkin kasvetaan niin kuin hengellisesti väkeviksi, että meillä on tämmöinen, niin kuin alkaa hengellinen hauis kasvaa. Voidaan joskus vähän vertailla toisinkin, että mitäs kaikkea onkaan niin kuin ne pojat sillä keskenään vertailee. Pullistelee ja näyttää, että mitä on. Mitäs lahjoja mulla on ja mitä sulla on mistä kaikesta onkaan menty. Mutta kuulkaa, hengellisessä elämässä se menee aivan päinvastoin. Ei ole niin kuin urheilija, joka treenaa itsensä kovan kuntoon ja sitten on niin kuin huippusuoritus tulossa. Vaan sama, mitä Jeesuksen elämässä oli tämä ristintie, luopuminen omastaan, sen voiman niin kuin tuleminen heikkoudeksi. Meidätkin viedään niin heikoiksi, että me emme millään pärjää omillamme. Vaan me todella tarvitaan Jeesusta kaikessa ja hänen kätensä ja käsivartensa voimaa ja apua. Ilmestyskirjan väkevä ja vakava kirja Laodikan seurakunnalle sen haaleudesta ja siitä, mitä se luulee olevansa. Luulee olevansa rikas ja voimakas ja eikä tarvi mitään. Ja se oli juuri se ongelma. Sinä olet kurja, köyhä, säälittävä, sokea, alaston. Se, joka luulee olevansa jotakin, sillä on hengellinen katastrofi ja konkurssi edessä. Jos ei tarvita enää Jeesusta, hänen apua ja hänen voimansa. Jumalan kansan paatumus oli siinä, että se luotti oman erinomaisuuteen, oman erityiseen asemaansa, ei tunnistanut ja tuntenut Jeesusta, loukkaantui hänen alhaiseen ristin muotoonsa ja vielä tuo jatko, minkä luemme toisenkin kohdan Jesajan kirjasta tuossa evankeliumissa, mitä Jeesus sanoo. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä. Jumala salli tapahtuvaksi Israelin kansan kohdalle tällaisen, jotta sitten evankeliumi julistetaan myös pakana kansoille. Tässä, ystävät, mennään nyt semmoisiin tilanteisiin asioihin, joissa pastorin eikä kenenkään ymmärrys riitä. Miksi Jumalan tiet ovat sellaisia kuin ovat? Miksi hän valitsee Jeesuksen ristin uhri meidän pelastukseksemme? Miksi hän sallii oman kansansa viedä hänet, hylätä hänet ristille? Miksi hän tämän paatumuksen sallii mennä niin pitkälle, että sitten Israelin kansa joutuu Jumalan myllyssä jauhetuksi tässä valtavan pitkän historian ajan, ennen kuin lopulta koittaa se päivä, josta Paavalikin roomalaiskirjan luvussa 9 ja 11 niin kuin syvästi ja vakavasti ja murheellisena käy läpi, että miksi hänen oma kansansa torjuu Jeesuksen. Miksi se jää sinne epäuskon pimeyteen ja sitten tämä pakanat. Että meidät oksastettaisiin, että mekin saisimme kuulla evankeliumin. Ja kun sitten tämä pakana lähetyksen aika tulee täyteen, niin sitten myös Jumalan kansa Israel kääntyy. Paatumus päättyy, niin siellä sanotaan. Peite otetaan pois. Ei Jumala sillä tavalla halua ketään paaduttaa, että hän kadottaisi. Mutta vaikka Egyptin vaaraan paatuminen, kun hän uudestaan ja uudestaan kääntyy ja taas siinä on. Miksi niin sallittiin tapahtua, että hän sitten lopullisesti hukkuu sinne punaiseen mereen joukkoineen? Siinä on monenlaista hengellistä kuvaa ja muuta, mitä Faaraos saa, mutta tähän meillä ei ole vastausta. Jumalasta me tiedämme, että Raamattu sanoo, että hän on täydellinen rakkaus. Hän haluaa kaikkien pelastuvan. Hän on sovittanut koko maailman syntivelan, sinun ja minun ja koko, kaikkien pahimpienkin rikollista ja vaikka mitä, minkälaisia hirmuhallitsijoita onkaan, niin Jeesuksen veri on maksu kaikesta. Ja sitten sama Jumala on myös ehdottoman oikeudenmukainen. Ei Jumala mielivaltaisesti toimi kenenkään kohdalla, että no tuo laitetaan kadotukseen tai ennalta määräten päätä, että tuo menee. Se, että Jumala on myös kaikki tietävä, se on jotakin sellaista, johon meidän ymmärryksemme ei yllä. Ja siksi me joudumme jossakin asioissa nostamaan hattua. Ja nämä kohdat, mitä me luemme tänään, jotka varoittavat torjumasta Jeesusta, hänen tunnustekoja, hänen käsivartensa voimaa, hänen käsivartensa heikkoutta myöskin, mikä on siellä ristillä. Tänä päivänä, kun te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Näin meille hebrealaiskirja varoittaa esimerkkinä tuhannet ja sadat tuhannet, jotka eivät koskaan päässeet luvattuun maahan sieltä erämaavaellukselta. Vielä sanottiin, että näin Jesaja sanoi, koska hän oli nähnyt Kristuksen kirkkauden. Juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. On ihmeellistä, että Herran palvelijat, profeetat, ovat nähneet Jeesuksen Kristuksen. Ovat nähneet hänen päivänsä. Mooses, joka piti Egyptin aarteet ja Faaraan hovin ja kaiken sen loiston halpana Kristuksen tuntemisen ja hänen pilkkansa ja ristinsä, hän halusi tämän käsivarren tuntea sen heikkouden, mutta myös sen voimankin, mikä siellä sitten lopulta on. Ja muitakin vastaavia kohtia me saamme lukea ja kuulla jo vanhasta testamentista. Miten siellä nähtiin ja katseltiin? Kallio, joka heitä seurasi, oli Kristus. Jo siellä pitkin matkaa Herran käsivarsi Kristus on ollut siellä oman kansansa ja omiensa keskellä. Ja on, kuulkaa, tänäänkin. Tänäänkin kysytään, että kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ottaa vastaan? Kuka on sillä paikalla, että minä olen kurja, köyhä, sokea, alasto. Ellet sinä, Jeesus, auta minua, niin minä hukun. Minä hukun kadotukseen. Jumala riisuu meidät, jotta hän voisi tehdä sen, mitä myös tuossa Jesajan sanassa ikään kuin käännettynä ja kätkettynä toisinpäin oli. Kun hän paadutti, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Mutta kun käännytään, kun koittaa se päivä, että käännytään Herran puoleen, silmät avautuvat. Peite otetaan pois. Jumalan pyhä henki uudesti synnyttää, antaa näkökyvyn, uskon silmät ja paranemisen. Minä parannan heidät. Tuo ei tarkoita vain sairauksia, vaan tuo tarkoittaa ennen kaikkea syntisairautta ja pelastusta. Minä parannan heidät. Vielä otettiin yksi esimerkki nyt uuden ajan, uuden liiton puolelta, kun siellä oli näitä hallitusmiehiä, jotka uskoivat Jeesukseen. Ja sitten kuitenkin, kun sitä uskoa jouduttiin ehkä maksamaan hinta sen tähden, sinut erotetaan virastasi, jos tunnustaudut Jeesuksen seuraajaksi. Satakunnan kansa kirjoittaa sinusta nimeltä mainita, jos olet Jeesuksen seuraaja. Tai somessa lähtee kiertämään ikävä juttu sinusta. Sinäkin olet niitä, jotka käyt siellä. Ja sitten he vetäytyivät. Eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi. Erotettaisi synagogasta. Se tarkoitti hengellisestä yhteydestä, siinä niin kuin sosiaalinenkin vahva yhteys, ehkä jopa perheyhteydet. Mitä maksaa seurata Jeesusta? Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Lopulta meidät viedään aina uudelleen ja uudelleen sille paikalle, että menköön kaikki muu, kun vain sinä, Jeesus, jäät minulle. Ja silloin meillä onkin, ystävät, Herran käsivarsi, sen voima, joka Jumalan sanassa, niin kuin me luemme, evankeliumi on Jumalan voima. Se voima päästää tänäänkin synneistä, se avaa silmät, se vapauttaa siteet, se poistaa epäuskon. Usko tulee kuulemisesta ja kuulemisen Kristuksen sanan kautta. Jumalan voima vaikuttaa, Jumalan käsivarsi meidänkin keskellämme. Ei tarvitse jäädä paatumuksen valtaan. Se ihme on edelleenkin mahdollinen. Ja kun meidän uskoamme testataan, niin rukoillaan sitä, että Jumalan kunnia olisi se, mitä me etsimme, eikä ihmisten antama. Aamen. Noustaan tunnustamaan uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.